Galicia.
Estar informado. Que tal, bons días. Samuel non se defendeu. O xuizo polo asasinato de Samuel Luiz na Coruña acada o seu Ecuador. Escoitamos testemunhas moi duras nas últimas horas nas que se desvelou o inferno polo que pasou o rapaz. Coñeceronse os detalles da autopsia. A causa da súa morte quedou clara dende un principio. Foron golpes múltiples. Samuel chegou con lesións en todo o corpo produto de puñadas e patadas. Non se atoparon signos de que se usase algunha arma. Especialmente graves eran as contusións na cabeza que causaron hemorrexias cerebrais. Non houbo, a xuizo do exame médico, un golpe fatal. A Samuel parouselle o corazón varias veces, tres delas na ambulancia. Chegou ao hospital ás 4:15 da mañá, entrou en morte cerebral. Foi imposible reanimalo tras hora e media de labores. Tiña feridas en todo o corpo e apuntaban a que nin sequera puido defenderse.
Los antebrazos estaban, pues, básicamente limpios. Sí que tenían en los brazos. Los antebrazos normalmente son, se entiende según en qué zonas, o son, se habla de su compatibilidad con lesiones de defensa, ya que cuando alguien agrede, su tendencia es a poner la mano, ¿no? Entonces lleva los golpes en estas zonas que no las tenía.
¿Eso determina, por tanto, que Samuel no tuvo opción de defensa?
Pues no sé si tuvo opción, pero desde luego no parece que se haya defendido, claro.
Escoitamos os axentes encargados de análise dos móviles. Un deles constata que houbo un fluxo importante de chamadas entre os implicados na liorta despois do crime. Son datos obxectivos que non se poden falsear porque foron proporcionados pola operadora. Por exemplo, este foi o intercambio en 24 horas do móvil de Alejandro Freire, Jumba, durante todo o 3 de xullo.
Mire, concretamente, le constan en este teléfono de Alejandro Míguez, en este periodo que acabo de mencionar, 14 llamadas con Alejandro Míguez.
Sí.
¿Le consta una llamada con uno de los menores?
Sí, sí.
¿Cuatro llamadas con Diego Montaña?
Sí.
¿Y una llamada con Cayo Amaral?
Sí.
Esto el mismo día 3 de julio, desde las 03:22 hasta las 23:59. Y al día siguiente, 4 de julio y 5 de julio, ese flujo de llamadas continúa.
Sí.
Constatan que había un grupo de WhatsApp creado por Jumba, no que insistía en que se reunisen despois do crime, un encontro no que supostamente unificaron versións. Hoxe, entre outras cuestións, poñeranse sobre a mesa as secuelas psicolóxicas que sofren os pais de Samuel logo do brutal asasinato. Estás a escoitar Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro. Esta tarde seguiremos de manga curta. Temos néboas, nubes baixas que irán desaparecendo segundo avance a mañá para deixarnos un día de ceo moi aberto en xeral. As temperaturas diurnas soben. Arestora temos 8 graus en Lugo, 14 en Ourense, 17 graus no resto de cidades. As máximas hoxe nas cidades estarán alrededor dos 25 graus, 26 en Pontevedra, a 6 de novembro. O español máis rico é galego. Agora repasamos esa lista elaborada por Forbes.
Se en Galicia topas a alguén moi pensativo, abstraído e vestido como un astronauta, é perfectamente normal. Está dándolle moito o tarro para crear un mel cheo de propiedades. Aquí coñecemos o valor da nosa flora rica e variada, que nos permite obter un mel de altísima calidade, tanto monofloral como de mil flores. Un produto natural e fresco, elaborado dende hai centos de anos. Dalle o tarro e busca o selo de garantía Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia. Xunta de Galicia.
Según la reflexología dental, todos los dientes se conectan con alguna parte del cuerpo, como las muelas, que si no tienes nuestro seguro de salud y te toca ir al dentista, pueden costarte un riñón. Por eso te ofrecemos más de 20 servicios al año en salud bucodental. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
COPE Galicia.
Estar informado. Amancio Ortega ocupa o primeiro lugar na lista de españois máis ricos. A lista elaborada por Forbes no número da revista especializada do mes de novembro deixanos claro que o fundador de Inditex lidera ese ranking, o tamén accionista mayoritario de Inditex ten un patrimonio de máis de 120.000 millóns de euros. A seguinte, a súa filla Sandra Ortega con 10.400 millóns. De número 6 atopamos a Juan Carlos Escotet con 4.100 millóns, presidente e accionista mayoritario da banca. Manuel e Felipa Jove Santos ocupan o posto
y Tenteún son los propietarios de Inveravante, negocio inmobiliario, de renovables, pero también teñen hotéis e adegas. No posto 87 está Luis Fernández Somozas, expropietario de Azcar, empresario de transportes e inmuebles. E en último galego da lista, Manuel García Pardo, no posto 91, fundador de Greenalia, grupo de energías verdes con 400 millones de patrimonio. Os promotores eólicos deben reservar a metade da enerxía que produzan as empresas galegas. Foi o anuncio das últimas horas. Os promotores eólicos deberán asinar acordos a longo prazo cun prezo fixo, os chamados PPA, con empresas galegas cando menos polo 50% da enerxía producida. Así o anunciou no pleno do Parlamento de Galicia a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, que comparecía para dar conta das liñas estratégicas do seu departamento neste mandato. Lorenzana explica que esta medida ten un dobre obxectivo: dar acceso ás empresas pequenas e medianas que actualmente no mercado non tiñan capacidade para asinar estes contratos, e que ese 50% da enerxía producida polos parques quede fora de fluctuacións.
Supón que ese 50% da enerxía producida polos parques eólicos quedará fora das fluctuacións do prezo do gas en Galicia.
Está claro que non o vimos todo. Fíxate, un condutor pillado o volante dun camión que carecía de carné, pero que amosou os axentes a documentación do seu irmán xemelgo. A Garda Civil investiga este individuo por conducir un tráiler articulado co permiso de conducir retirado por perda de puntos e sen ter carné de clase C. Ademais, levaba no tacógrafo o cartón identificativo, insistimos, do seu irmán xemelgo. Foi interceptado en Ourense na A52. En un principio tratou de enganar os axentes mostrándolles a documentación do seu irmán, en a que os funcionarios xa sabían que non era a primeira vez que tentaba facerse pasar polo seu familiar. Ante as sospeitas, os gardas realizaron unha inspección exhaustiva do vehículo no que acharon o DNI do verdadeiro condutor. O condutor enfróntase a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 12 a 24 meses ou traballos en beneficio da comunidade. E conto che que o Banco de Alimentos de Vigo presentou a súa madriña para a grande recollida que vai ter lugar os vindeiros venres 22 e sábado 23 de novembro. Trátase da actriz e presentadora viguesa Diana Nogueira. Sustitúe neste posto de tanta responsabilidade, como ela mesmo dixo, o capitán do Celta, o moañés Iago Aspas, a quen enviaba esta mensaxe.
Tú tranquilo, este año estoy yo. Tú sigue metiendo goles para nuestro Celtiña de Vigo, que ya me encargaré yo, ya verás con qué rapidez, de meter alimentos en los carros y en las bolsas. Lo dicho, estoy muy emocionada de formar parte de esta, ahora que ya tengo mi chaleco, de esta gran marea azul.
Bueno, importantísimo esa colaboración. Objetivo de este ano é igualar a lo menos os 325.000 kilos de comida recadados durante a pasada grande recollida. Falamos deses datos do Banco de Alimentos de Vigo. Escoitas, Herrera en COPE. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
Escuchando
COPE Santiago
97.1.